Tak já pocházím z Prahy, jsem křtěná Vltavou, a sice ze čtvrti, která se jmenuje Smíchov. Moc ráda na ten Smíchov vzpomínám, protože jsem tam prožila dětství i mládí a mě připadá, že je to nejveselější čtvrť z celé Prahy. Když jsem byla malá, tak jsem si dokonce myslela, že proto se jmenuje Smíchov. Až mnohem později jsem si přečetla článek nějakého filologa, kde tedy vyprávěl, že spíše je to tak, že tam byli smíšení lidé, že tam prostě najednou se přistěhovali z různých koutů. Takže přestože ta čtvrť vlastně rozhodně nebyla nějak zvlášť krásná, tak mě připadala veselá a proto krásná. A protože dneska je tam mnoho věcí přestavěno a vylepšeno, tak bych zazpomínala ráda alespoň na několik takových oblastí toho Smíchova, kde se tenkrát žilo. To znamená, i jako dítě jsem to vnímala jako takové klíčové body svého života. Jedno je určitě křižovatka Anděl, kam jsme všichni chodili se dívat, jak výjíždějí nové vláčky a pak tedy tramvaje z Tatrovky Smíchov. Kdykoliv tam jdu teď, tak je mě nepředstavitelně líto, že tam stojí nákupní středisko Nový Smíchov. Já samozřejmě rozumím tomu, že svědčel dál a že v těch zastaralých továrních halách asi nebylo možné už moderně vyrábět, ale nechápu, proč jsme tam postavili nebo nechali postavit. Promiňte mi to takovou komerční obludu. Když se snad mohly ty původní, krásný a vlastně secesní tovární haly zvelebit, buď pro teda ten prodej, anebo třeba pro jiné účely, jako jsou galerie. Na Smíchově, tedy speciálně u toho Anděla, byla ovšem ještě jedna velmi pozoruhodná věc. A to bylo mléčné bife. Široko daleko nejvyhlášenější, především svýma chlebíčkama za 90 halířů se sypaným salámem. A my děti jsme tam chodili hlavně na kakao a dva loupáčky. Později k tomu mléčnému bife přibyl ještě pozoruhodný obchod jménem Smaženka. Já mám dokonce dojem, celkem opodstatněný, že to byla první smaženka na území Prahy. Smaženku jsme milovali, protože ve velikém hrnci, kde bylo aspoň 30 cm voleje, se smažily bramborové placičky. Kus za 60 haléřů. My jsme se většinou jako malí zmohli tak na jeden až dva kusy, ale byli i tací, kteří si jich kupovali 10 a říkali jsme si, až budeme veliký, tak si taky koupíme 10. Dneska jako zkušená kuchařka musím říct, že v tom musela být nějaká finta, protože jsem dělala bramborové placičky mnohokrát. Nikdy nebyly tak dobré jako ty smaženky. Druhá taková oblast, kde to tepalo a žilo, byla na Knížecí, kde jsme se scházeli zejména proto, že na začátku ulice Vltavská bylo úžasné papírnictví. Tehdy se knížky a taky sešity balily do modrého papíru. A mně přišlo teda úžasné, že ta paní, co tam prodávala, uměla takhle odpočítat strašně rychle 5 nebo 15 těch modrých papírů. Tak proto jsme tam museli, protože jsme to zabalený museli mít, ale jsme tam chodili taky proto, že tam byly neuvěřitelně krásné věci. Když to dneska povídám svým vnoučatům, tak jako to vůbec samozřejmě nechápou, ale oni tam měli malou krabičku, takovou kostičku z umělé hmoty a v tom byla guma. A my jsme tomu říkali guma v kufříčku a nedali jsme pokoj, až jsme každý měli aspoň jednu a to prosím stála korunu 20. Třetí takové místo, kde to na Smíchově velmi žilo, byla vlastně oblast nábřeží, které my jsme říkali nábrdle. A tam se podle toho, jaké bylo počasí, buď hrály míčové hry, ale já sama si nejvíc pamatuju na cvrnkání kuliček, což je činnost, která dneska bych řekla, že trošku ztratila na popularitě. A my jsme ty kuličky určitým způsobem klasifikovali, takže ty obyčejné hliněné nic moc. Ale toužili jsme po skleněných kuličkách a zejména po cíněných kuličkách. Mně se podařilo za celé dětství mít jednu cíněnku a mám ji dodnes. Ty hliněnky se rozpadly. Ale představte si, že můj spolužák Miroslav Pumr měl celý prádelní hrnec kuliček. A kromě toho, že převaha byly hliněnky, tak tam měl i cíněnky, i ty skleněnky. A my jsme mu to ale opravdu strašlivým způsobem záviděli. Co se týče mé rodiny, tak jsem žila s maminkou a s tatínkem na třídě Svornosti, která pak pokračuje jako mnohem známější ulice Zborovská. A měli jsme byt 1+1, poměrně veliké místnosti, samozřejmě bez koupelny, se záchodem na chodbě, který ovšem patřil ještě k jednomu bytu. Já to tady zdůrazňuji proto, že tento byt, který by dnes jako nebyl považován vůbec za vhodný k obývání, byl vlastně celkem luxusem, protože řada mých spolužáků, jak jsem později při návštěvách zjistila, bydleli v bytech na Pavlačích. A tam teda málo kdy byly ty pavlače zasklené, to zase byl až vývoj doby. Takže mně přišlo, že bydlím v úžasném bytě a říkám to proto, že člověk se prostě na to své dětství dívá úplně jinak, než ty dospělí, který by jistě i tehdy si říkali, proč tady není koupelna. Samozřejmě to byl dům bez výtahu, takže pěkně třetí patro a samozřejmě se topilo uhlím. Já jsem poprvé viděla koupelnu jako doopravdickou až u své jedné spolužačky asi ve třetí třídě a byla jsem z toho okouzlena a vůbec jsem nechápala, jako jak se tam manipuluje s tou sprchou. Pamatuju si to dodnes a protože z nějakých příčin měly poměrně drahé dlaždičky, tak mně připadaly, že jsou nějaký smutný a že to vůbec nějaká hrozně smutná místnost. Takže když bych měla nějak shrnout ten život na Smíchově, tak si myslím, že byl v zásadě velmi skromný. I my jsme měli skromné radosti jako děti, ale my jsme to prožívali v podstatě jako velmi hezké období. Takže když vzpomínám na ten náš malý byteček, do kterého teprve po 7 letech přišla moje sestra, tak na to vzpomínám ráda a první, koho si vybavím, je babička. Babička bydlela v prvním patře, tedy také v místnosti se společným záchodem na chodbě a dokonce i vodu měla na chodbě. No a tak nám vždycky jako přišla takzvaně nahoru a rozhodně přišla, když já jsem se vrátila třeba ze školy. Takže to, že někdo je doma, že jsem nemusela mít klíče na krku, jako má dneska celá řada hlavně i malých žáků, tak to mě velmi těšilo. Ta babička mě vždycky hodně vyprávěla. A to vyprávění se jaksi zintenzivnělo, když jsem byla nemocná, což bohužel jsem byla celkem často. Zajímavé je, že já jsem vůbec neměla ráda pohádky, ale měla jsem ráda babi, jak to tenkrát bylo. A zajímaly mě dva okruhy toho vyprávění. Jednak, co se týkalo babičiného života. Babička pocházela z Mirotic, což je rodiště Mikuláše Alše, odešla jako 14-letá sloužit do Vídně. Takže mě zajímalo ten život ve Vídni a taky, jak se seznámila vlastně s tím dědečkem. To je celkem kuriozní příhoda, protože babička jako služebná ve Vídni měla volno jenom v neděli odpoledne. A to chodila do Grinzingu, což vlastně bylo předměstí Vídně a tam v nějaké hospodě se hrávaly české hry a zpívaly české písně vždycky od 2 hodin. Jednoho dne se tam nachomejtl můj dědeček a babička přišla později, tedy po začátku, že to nestíhala a dědeček byl galantní, takže jí uvolnil místo. Pak jí samozřejmě doprovázel domů a babička vždycky tvrdila, že teda nemohla přistoupit naprosto na žádnou jeho nabídku, neboť byl menší než ona. To v té době byl jako nepřekonatelný argument pro odmítnutí. Dále byl mladší, byl o 3 roky mladší a vůbec měl takové odvážné návrhy. Babička je nikdy blíže nespecifikovala, ale jistě víme, co pod tím bylo. Dědeček pak odjel do války, údajně jaksi na babičku zanevřel a zapomněl a po 5 letech pozval nějakou blondinku na večeři a dal jí husičku a zelíčko a knedlíčky a vínečko. Sám nejedl, protože tolik peněz neměl a očekával, že ten večer skončí nějak velmi intimně. No a blondinka se nababala a dědečka odmítla. A jemu to přišlo asi velmi líto, protože si řekl, tak tady jsem investoval do večeře, že jo, do emocí a do očekávání a ono nic. A řekl si jen jedna, byla upřímná a vzpomněl si na babičku. Jenomže věděl, že těžko jí najde v té Vídni, protože ty služebné měnily ty domácnosti, ale vzpomněl si, že pocházela z rodiště Mikuláše Alše. A představte si, že napsal dopis a opravdu uvedl rodiště Mikuláše Alše, ale zapomněl ty Mirotice. Tehdy byli tak vzdělaní pošťáci, že ten dopis došel, babička náhodou byla doma, oni se setkali a vzali se ve Vídni. A když jsem se pak babičky ptala, babi, jak dlouho si s dědou chodila, tak říkala, no přece 5 let a 1 měsíc. Dědeček údajně vyrost. Pokud já si pamatuju, tak byli stejně velcí. Zůstal o 3 roky mladší a ta poslední bariéra padla. A babička mi to všechno povídala tak podrobně a opakovaně, že jsem jako dospělá Grincink navštívila. Hledala jsem tu hospudku, kde teda tehdy v těch letech byly ty české odpoledne nedělní. Já nevím, jestli je to samozřejmě pravda, protože jsem těch hospod prošla mnoho, ale v takové předposlední obsluhující číšník říkal, to je strašně zajímavá historie, já to samozřejmě nevím, ale žije můj dědeček. Dědeček přišel a řekl, ano, tady prostě bývala česká odpoledne. A když nám ten příběh napíšete do knihy hostů, můžete tady až do rána pít, co chcete. Takže já jsem přesvědčena, že jsem byla v babičině hospůdce a že jsem teda to seznámení s dědečkem velmi dobře zapila. Ta druhá oblast, která mě zajímala a nutila jsem babičku, aby mi o ní vyprávěla, jak se seznámila moje maminka s tatínkem. Oni se seznámili v tanečních, mně to přišlo samozřejmě úžasné. Ale ráda bych zdůraznila, že jsem si myslela, že to tak prostě muselo být. Protože člověk ty rodiče bere jako absolutní danost a nedovede si představit, že by ten tatínek třeba v těch tanečních oslovil teda jinou dívku. Prostě takto to muselo skončit. Co se týče pohádek, tak na jednu si vzpomínám velmi dobře. Když jsem byla opravdu hodně nemocná, to znamená taky delší dobu, tak mě čet knížku tatínek, a to takovou pohádkovou, kterou si sám přinesl z dětství. Ta knížka se jmenuje Víla Slověnka a zlý král Germón a napsal ji Jan Emanuel Šarapatka s mimořádně krásnými ilustracemi Josefa Vénega. Já jsem za normálních okolností na tu knížku samozřejmě nemohla ani sáhnout. Tatínek ji měl uloženou, protože už jeho maminka mu s ní četla. Tatínek vždycky začal tou ústřední, to je první pohádkou o Bílé Slověnce a ta sama má přes 100 stran a četl mi pravidelně 10 stran denně. Takže když jsem se uzdravila třeba za 7 dní, tak jsem konec neznala. A když jsem se zase posléze roztonala, jak se zase začalo na té straně 1, takže tu pohádku, zejména řekněme její první část, znám téměř nazpaměť. A chtěla bych zdůraznit, že se mi vždycky líbila a byla velmi vlastenecká. Protože ta Víla Slověnka reprezentovala to slovanství a samozřejmě vždycky zvítězila nad nebezpečenstvími, které připravil ten germánský bůh. Ono to možná dneska zní nepopulárně a jako až podivně, ale je nutno říct, že i takovéto věci formovaly jaksi tu moji generaci nebo rozhodně tedy mě. Já jsem se do první třídy strašně těšila a z nějakých příčin, neboť se stále měnila rajonizace, kam kdo patří, co se základního školství týče, jsem první třídu absolvovala ve školní budově v ulici Na Bělidle. Já to zdůrazňuji proto, že jsem si tehdy ohromně pletla B a D a M a N. A můj zoufalý tatínek mě maloval různé panáčky a takové nemotechnické pomůcky, abych snad už konečně tato základní písmena psala dobře. A kdyby mu v té době někdo řekl, vaše dcera bude jednou kmenový autor nakladatelství Galen, který sídlí právě v té školní budově Na Bělidle, tak by se asi o něho pokoušeli mrákoty, ale je to tak. Takže kdykoliv teď jdu ke svému nakladateli, tak zazpomínám na školu Na Bělidle. Na to, že jsme měli ještě klasický dřevěný stupínek, že jsme měli lavice s kalamářem, kde byl výhradně modrý ingoust, což je hrozný, protože my jsme toužili po zeleném a ten nám přišel jako děsně luxusní. A také, že tam byly kamna na uhlí a školník každý den ráno musel zatopit, aby jsme tam vůbec mohli přežít. Ale až na to BAD se mi tam v zásadě líbilo. Od druhé třídy jsem chodila do základní školy do Vltavské ulice, což je ta část Smíchova, kde už začínají budovy pivovaru Staropramen. Jak to vzniklo, nevím, ale rozhodně Staropramen byl patronátní závod té základní školy, kam jsem chodila, což se ukazovalo z léty jako naprosto mistrovské řešení. Co se týče nás dětí, tak 1. září nám vždy, tedy kapela Staropramenu hrála, abychom radostněji šli po prázdninách do školy. Ale když se konala taková ta větší zasedání SRPŠ, což bylo Sdružení rodičů a přátel školy, tak se to odehrávalo v reprezentačních místnostech Staropramenu. A samozřejmě ti rodiče si tam mohli objednávat také pivo. Tatínkové, kteří dostávali takové ty informace, že jejich synáček zlobí, rozbil okno a tak dále, tak si těch piv objednali zpravidla více, aby to přežili. A doma pak usnuli a výprah se třeba nekonal. Takže v zásadě my jsme Staropramen milovali, chodili jsme se dívat, jak odtamtud ještě koňským povozem rozvážejí takové kostky, ten kvádry, spíš to byly ledu do blízkých hospod. Takže úžasná škola. Co se týče těch školních let, tak si pamatuju dobře na to, že jsme měli v pondělí a ve čtvrtek odpolední vyučování a ve čtvrtek byla vždycky výtvarná výchova, tedy tehdy kreslení. A já jsem toužila po takovém kufříčku, který byl dřevěný a kde se vešly tuže, tedy ty lahvičky, kde byla speciální přihrádka na například hadříček na štětce, pak tam byly barvy a tak dále. A on stál nekřesťanských 27 korun. Takže jsem se ho dočkala asi až v 6. nebo 7. třídě. Mimochodem mám ho na památku dodnes. A přišlo mi úžasný ve 2 hodiny odpoledne vybalit ten kufříček. Teď si všechno rozložit a nekonečné odpoledne malovat. A dneska si říkám, jak je to možné, že mladý člověk, že žák základní školy, takhle intenzivně prožívá 2 hodiny času jako bezbřehý prostor, zatímco dneska, kdyby mi někdo řekl, máš na jakoukoliv činnost 2 hodiny, zejména takového typu, kde je velká příprava, tak bych si řekla, to nestojí ani za to, abych vlastně ty barvičky vytahovala. Trvalo mi to mnoho let, než jsem se jako odborník dozvěděla, že zhruba 1 hodina, kterou prožívá 10letý člověk jako ten nekonečný prostor, je takový čas, který 60letník prožívá jako 10 minut. My jsme jako žáci žili velmi družně, což bylo dáno jednak tím prostým životem na Smíchově a taky životem vlastně pražského dítěte. Po škole jsme zpravidla šli do družiny, tam se nám docela všem líbilo a po 16:00 už pak se svolení rodičů jsme mohli jít teda za kamarády. A to jsme chodili, kromě na zmíněného nábřeží, především do Sokola, kde dodnes ten Sokol je provozován nebo zase provozován. Ono mezi tím to bylo tělovýchovná jednota Tatra Smíchov. Nedovedu si představit, že by někdo z mých spolužáků nechodil do Sokola. To prostě patřilo štábní kultuře a zásluhu na tom určitě měl i náčelník Sokola, pan Trefný, který vždy chodil v sokolském kroji, ačkoliv už to dávno byla Tatrovka Smíchov. Druhou takovou zábavou naší určitě byly výlety do blízkého okolí a takový prožitek jsme vždycky úžasně měli z toho, když jsme se vydali do růžové cukrárny, která je na rohu Zborovské ulice a dnešního náměstí 14. října. A představte si, že tam měli zmrzlinu, kde ty kopečky dávali do papírových malých košíčků a jeden stál 40 haléřů. Tak to posilnění jsme potom ještě chodili třeba dál, a to buď na židovský ostrov, neboli na Židák, který vynikal tím, že tam měli houpačku, která ovšem nebyla na tom smíchovském nábřeží. Když jsme se dostali na kampu, tak už jsme měli pocit, že jsme na konci světa. Nemohu zapomenout ale taky na obrácenou stranu toho Smíchova, a sice na Císařskou louku. neboli na Cindu. Na Císařské louce je dneska celá řada sportovišť a já bych řekla, že už delší dobu je to orientováno především na sportovní kluby špičkových sportovců nebo špičkového charakteru. To za nás nebylo, takže my jsme si na Císařské louce hráli po té, co jsme se nechali převést převozníkem a dokonce jsme se tam i běžně koupali, což dneska není možné. Ten malý přístav, který vlastně vždycky byl vytvořen nebo je vytvořen mezi Císařskou loukou a tou pevninou, jsme nazývali Smíchovský háfen a dokud nebyla ta kaskáda všech přehrad na Vltavě dokončena, tak on celkem pravidelně zamrzal. Takže když byla zima, tak jsme chodili do háfnu, brusli, samozřejmě na bruslích šlajfkových. Jinak samozřejmě jako děvčata jsme chodívali do nějaké rytmiky, do nějakého kroužku. Vím, že jsme mývali i maškarní bály a vzpomínám si, jak jsem si šila já sama z krepového papíru zelenou sukničku a šla jsem za žabičku a ten ples se potom konal v Národním domě na Smíchově a také jsem tehdy netušila, že tam pak protančím roky své mladosti. Tak to se nám velmi líbilo. Z těch zábav jaksi vážnějších je nutno říct, že jsme skoro všichni chodili do klavíru, jak se tehdy říkalo, a dneska to bude zejména mladým posluchačům znít absurdně, ale tajně na němčinu. Němčina se tehdy nenosila, nutno říct, že to je pochopitelné, že po válce zrovna tento jazyk, ač ten jazyk za to nemůže, nebyl zrovna populární, ale řada rodičů věděla, že je to asi dobré ten jazyk znát, takže jsme chodili a moc jsme to neříkali. A snad poslední, co bych chtěla dodat ke koloritu Smíchova, je to, že dělnická čtvrť byla charakterizovaná také tím, že ti lidé většinou, protože pocházeli z těch dělnických rodin, nemohli studovat. A ať si říká každý, co si říká, tak ať byly těžké doby 50. let, tak to vzdělání najednou začalo být dostupné a tito lidé se opravdu učili. Velmi intenzivně, ať už teda chodili do různých škol, které byly při těch závodech velkých, nebo ať už dostávali doporučení třeba z té Tatrovky nebo naftových motorů na to, aby šli studovat průmyslovou školu nebo dokonce potom vysokou. Vzdělání a kurzy nejrůznějšího typu se jako pěstovali na tom Smíchově. Zajímavé je, že ta generace mých rodičů, která většinou uměla německy, tak ale pokud chtěla studovat střední školu, byť večerně, musela zvládnout ruštinu. A to jim teda dost nešlo, protože ta generace už měla problémy i s těma písmenkama té azbuky. A já si pamatuju, že za pro změnu moje maminka, která uměla dokonce i německý těsnopis, tak potřebovala nějaké pomůcky, jak se naučit tu problematickou azbuku. Takže tak jako tatínek mi maloval B a D, tak jsem potom já mamince malovala ruská písmena a lepila jsem je všem obyčejnou lepenkou všude, kde jsem si tak myslela, že maminka stojí déle, tudíž může registrovat a něco se naučit. Takže v kuchyni, ve špizdírně, u postýlky, všude jsem jí lepila ruská písmena, maminka se rusky naučila. Já jsem určitě byla spíš holčičí než klukovské povahy. Pokud si pamatuju, tak jsem měla dvě takové stěžejní kamarádky. Jedna později vystudovala konzervatoř, byla to velmi nadaná hudebnice, bohužel brzo zemřela. A ta druhá se nešťastným způsobem se svým manželem, dokonce asi měsíc po svatbě, omylem otrávila s plodinama kamnů, kde si topili. Takže obě mé kamarádky dopadly neslavně, nicméně velmi ráda na ně vzpomínám. A protože ta jedna se věnovala hlavně té hudbě a ta druhá byla takový knihomol, tak někdo musel být ten organizátor. Takže to asi na mě spíš bylo vloženo, než že já bych to měla nějak tak sama v sobě. Ale pravda je, že jsem neustále něco organizovala. Tak především jsme chodili společně do kina. Na Smíchově byl pověstný sál v kině Maják, kde v první řadě se sedělo za korunu a od druhé za dvě. Takže my jsme samozřejmě dostali 2 koruny, abychom šli do kina, ale šli jsme za korunu a ti nám zbyly peníze na 2 eskima, což je samozřejmě v té době velmi důležitá záležitost. Když jsme ale chtěli vidět nějaký jaksi krásnější film nebo v krásnějším prostředí, tak jsme se vydali do vzdálenějšího kina Arbes, kde měli dokonce čalouněné židle, což nám přišlo úžasné, ale pak jsme se litovali, že nám nezbylo na to eskimo. To organizování mě rozhodně nepřestalo a pamatuji se, že moje maminka, kterou by určitě pochválili dneska všichni psychologové, nebránila tomu, abych si kamarády brala domů. Naopak vždycky říkala, můžeš jít kamkoliv s kýmkoliv, potřebuju ovšem vědět, kdy odejdeš, kdy přijdeš, anebo si je přiveď sem. Tak jsem to činila a kamarádi to brali s nadšením, protože tehdy to tak úplně běžné nebylo do relativně malých bytů si pozvat třeba 5-6 kamarádů. Já jsem to ale nakonec asi přehnala, protože jsem jednoho dne naznala, že je třeba nastudovat nějaké drama a ten divadelní kus prostě také realizovat. Takže jsme nastudovali s mými kamarádkami, ale pak jsme přibrali dokonce i toho Miroslava Pumra, který měl tolik těch kuliček, protože hrál dobře na harmoniku, a nacvičili jsme Šípkovou Růženku. Pumr zajišťoval doprovod a také hrál o přestávce. A aniž jsem to mamince nějak bedlivě vysvětlila, tak jsme vystěhovali celou kuchyni. Ten nábytek jsme dali půdě, což bylo těsně nad náma, a naopak po celém domě jsme si půjčili židle a udělali jsme prostě regulární hlediště a jeviště. Pozvali jsme všechny lidi z domu a pak všechny sourozence a rodiče těch, co tam hráli, a ono jich celkem dost přišlo, takže ta kuchyň, byť byla relativně velká, nestačila, bylo třeba otevřít i pokoj. Když právě zněl obrovský aplaus, jak jsme to krásně zvládli, tak vstoupila maminka a představte si, že neomdlela, jenom vzdychla a povídala si s náma a zatancovala si s náma. Takže to já pokládám za asi to nejkrásnější, co může ten rodič tomu dítěti dát, když ho nechá realizovat i věci, na kterým rozum zůstává stát.